Чи поховала наука Бога? Те, що раціональність заперечує віру – це міф чи факт? Чим керувалися люди, які заклали основу сучасного цивілізованого світу? В ефірі програма «Непохитна основа». Ведучий – служитель Міжнародного біблійного університету бачення Тарас Мельник.
Вітаю вас, дорогі слухачі! Я давно помічав, що за межами наукового світу існує думка, начебто наука зуміла пояснити всі явища природи, відмінивши всі поняття про Творця. Я завжди був переконаний, що таке переконання абсолютно безпідставне. Автором цих слів є видатний англійський вчений, винахідник і дослідник Уільям Томпсон, який отримав за свої наукові досягнення титул барона, і тому він також відомий як Лорд Кельвін. Серед його досягнень – роботи по термодинаміці і електродинаміці, винайдення абсолютної шкали температур, розроблення і керівництво проектом по прокладенні кабелю по дну Атлантичного океану для забезпечення телеграфного зв'язку між європейським і американським континентами, вдосконалення морського компасу. Загалом йому належить біля 70 винаходів. Уільям народився в Північній Ірландії, у місті Белфаст. В сім'ї було шестеро дітей. Жили Томпсони непогано. Засобів на життя вистачало. Дім в них був зручним і просторим. Батько був відомим професором математики. Коли Уільяму лише виповнилось 6 років, його мати померла. Оскільки в батька було багато обов'язків, як у викладача математики та інженерних наук в Королівському академічному інституті в Белфасті, питання про те, хто і коли буде виховувати його дітей, виявилось складним і гострим. Рішення, яке він прийняв, було взірцем батьківської відповідальності і майже військової стратегії. Ліжечка двох молодших хлопчиків він розмістив у своїй кімнаті, а турботу про двох інших синів доручив їхнім старшим сестрам. Кожного ранку перед сніданком він ходив з ними на прогулянку, розповідаючи їм історії про винаходи і подорожі, а вечорами читав з ними книги. Крім того, кожної неділі він особисто вивчав з ними декілька розділів зі Старого Заповіту зранку і з Нового Заповіту вечорами. Пізніше сам Уільям зізнається, що на основні знання і навики з англійської мови, географії, математики і інших наук вплинули розповіді з батьком вдома. Через 3 роки після смерті матері Уільяма сім'я переїжджає в місто Глазго, де батькові запропонували професорську кафедру. Уільям в дитинстві страждав від серцевих хворіб, навіть ледве не помер у віці 9 років. Та він вижив і вже через рік після того сідає за парту в тому ж університеті, де викладав його батько. Такий ранній старт був звичайною практикою в ті часи, оскільки прямо при університеті були організовані класи для школярів. Він старанно навчався, проявляючи особливу обдарованість у вивченні мов і природничих наук. В 12 років він переміг на конкурсі перекладачів древньої поезії з латини на англійську мову. У віці 17 років Уільям відправляється в Кембридж. Ставши студентом коледжу Святого Петра в знаменитому університеті, він веде активний спосіб життя. Спортивні змагання, легка атлетика і гребля. Музика і класична література входять в список його численних захоплень. Але головне його захоплення – наука. Оскільки, на його думку, математика в університеті викладається на невисокому рівні, він самостійно заглиблюється в книги і буквально за перші 2 роки навчання пише 10 математичних творів. Крім того, він регулярно листується з батьком, який оплачував його навчання. Оскільки витрати на навчання становили біля 1/3 річного доходу сім'ї, Уільям ретельно звітується в листах, куди і скільки грошей він витратив. Іноді, щоб попросити в батька трохи додаткових коштів, Він додає в листі доведення якоїсь нової теореми, яка могла б пригодитись батькові у викладанні. Завершивши навчання в Англії, 22-літній Уільям подає прохання на посаду професора природничої філософії в університеті у місті Глазго. Конкурс на вакантну посаду був непростим, але всі одноголосно проголосували за його кандидатуру. При вступі на посаду передбачалось, згідно традиції, висловити свою вірність основним християнським доктринам, викладеним у Вестмінстерському символі віри. Вестмінстерський символ віри – це короткий звіт кальвіністської релігійної доктрини, затверджений як офіційна доктрина пресвітеріанських церков Шотландії та Англії. Часто до цього відносились формально. Але Томпсон дав зрозуміти, що його віра реальна і глибока. Щодо скептичних оцінок оточуючих, які були здивовані його християнськими переконаннями, він казав: «Ідея атеїзму настільки беззмістовна, що я навіть не можу знайти для неї слів». Згодом саме віра підтримала його і в тому, щоб пережити раптову смерть батька від епідемії холери. Виконуючи професорські обов'язки, Уільям Томпсон кожного ранку, заходячи в аудиторію, де його очікували студенти, щиро молився, просячи Бога скерувати його у викладанні. Цієї традиції початку своєї першої ранкової лекції він дотримувався протягом всього свого академічного життя. Свою найпершу лекцію вступного курсу по природничій філософії сер Уільям почав словами: «Ми відчуваємо, що здатність пізнавати закони, встановлені Творцем для підтримки гармонії і цілісності творіння, це найбільший привілей, який він дав нашому розуму. Чим глибше ми пізнаємо чудесні Божі дії, тим сильніше наше благоговіння і поклоніння, коли ми роздумуємо над ними і намагаємось наблизитись до того, хто їх встановив». Протягом 3 років Томпсон активно займається термодинамікою. Він сформулював 2-й закон термодинаміки, який підтверджував неможливість створення вічного теплового двигуна, який міг би постійно функціонувати лише за рахунок власних внутрішніх ресурсів. 2-й закон термодинаміки унеможливлює самовільний розвиток живої і неживої природи, її впорядкування, а тому заперечує і теорію еволюції. Згідно з цим законом, кількість корисної енергії, тобто енергії, яка здатна здійснювати роботу, в системі постійно зменшується. Будь-яка система, а наш Всесвіт – це також система, прагне від впорядкованості до хаосу. Хаос, а не організація, є природним станом. Цей закон можна перефразувати словами Шекспіра: «Ніщо не вічне під місяцем». З 2-м законом термодинаміки знайома кожна домогосподиня. Порядок треба наводити. Безпорядок утворюється сам. Квартира сама собою не прибереться, навіть якщо пройдуть мільйони років. А зі звалища металобрухту після урагану автомобіль сам по собі не виникне. Ніщо саме по собі не впорядковується. Все лише руйнується. Покинутий автомобіль перетворюється в металобрухт. Залишений без нагляду дім зруйнується. Якщо не прополювати город, він заросте бур'яном. Якщо в камін не підкидати дрова, вогонь згасне. Всі живі організми рухаються в напрямку смерті, а смерть призводить до руйнування тіла. Письменник і вчений Айзек Азімов казав: «Всесвіт постійно стає все менше впорядкованим. Нам не потрібно щось робити, все само по собі погіршується. Руйнується і зношується. В цьому вся суть 2-го закону. А натуралістична еволюція, тобто ідея, що все розвивалось від найпростішого організму до людини випадковим і природним шляхом, без участі Бога-творця, передбачає, що з часом Всесвіт ускладнювався і впорядковувався. Як можна вважати науковою ідею, яка так очевидно суперечить законам фізики? Швидше її варто назвати псевдонауковою або помилковою. Біблійним відображенням другого закону термодинаміки є рабство тління, під яке світ потрапив в результати гріхопадіння людини. В Біблії написано: «Бо створіння покорилось марноті недобровільно, але через того, хто серце створив його, в надії, що й саме створіння визволиться від неволі тління на волю слави синів Божих. Бо знаємо, що все створіння разом зітхає і разом мучиться аж досі». Послання до Римлян, 8 розділ, 20-22 вірші. Таким чином, біблійний опис подій відповідає як першому, так і другому закону термодинаміки. Про відповідність першому закону ми говорили в попередніх випусках програми. Разом з Джеймсом Джоулем Томсон проводить експерименти по охолодженню газів, в ході яких він формулює свою ідею про абсолютну шкалу температур. Сьогодні її ще називають шкалою Кельвіна. І вимірюють в одиницях, названих також його іменем – в Кельвінах. Особисте життя професора було непростим. Він одружився на 22-літній дівчині, яка була глибоко віруючою і мала поетичні здібності. Невдовзі після весілля вона захворіла і стала інвалідом. Уільям був прекрасним чоловіком, який розділяв її горе і страждання, просиджуючи цілими ночами і доглядаючи за нею. Після того, як він допоміг прокласти трансатлантичний телеграфний кабель, будучи в якості наукового експерта, королева Вікторія надає йому дворянський титул. Тепер він барон Кельвін і має право називатись лордом. Будучи вченим християнином, Томсон не міг залишатись осторонь від суперечок навколо теорії еволюції. Провівши розрахунок віку Сонця, він вказав на недостатність історичного часу для того, щоб еволюція тваринного світу привела до сучасного стану. Він також стверджував: «Всюди ми бачимо переконливі докази розумного і доброго задуму. І навіть якщо якісь труднощі, метафізичні або наукові, змушують нас тимчасово засумніватися в них, ці докази знову і знову наздоганяють нас з такою силою, якій неможливо протистояти. Ми бачимо в природі дію свобідної волі і усвідомлюємо, що все живе залежить від єдиного Творця і Правителя, який невтомно трудиться». Лорд Кельвін не обмежувався поодинокими проявленнями своїх переконань. Він регулярно відвідував церковні богослужіння, підтримував шотландське біблійне товариство, виступав на християнських конференціях. Вважаючи ціллю науки сприяти пізнанню Бога Творця, він відзначав: «Наука небагато може зробити для нашого суспільства. Однак щось надзвичайно важливе вона зробити може. А саме, довести: все, що ми бачимо в оточуючому нас світі неживої матерії і в живому світі, зовсім не результат випадкового поєднання атомів». Лорд Кельвін прожив 83 роки і помер у 1907 році. За глибоке розуміння законів природи, ретельність експериментальних робіт і математичну майстерність, які дозволили йому зробити значний внесок в розвиток науки 21 століття, його було названо королем вікторіанської фізики і поховано у Вестмінстерському аббатстві поряд з сером Ісааком Ньютоном.
Передача «Непохитна основа» вийшла за підтримки Masters Foundation. В наступній програмі ви дізнаєтесь, як Бог став непохитною основою у житті інших відомих вчених.